Neatradot to nu, privāto investoru, arī paildzināt visu būvniecības procesu, varētu rezultēties, ka projekts tāpatās būtu dārgāks, ja mēs neejam šo ceļu. Tad jautājums par to, ko mēs mēģinām pabeigt līdz tam 2030. Gadam, ko mēs vēl papildus liekam klāt no privāta investora puses, lai tiešām tiktu pie pabeigta projekta un lietojuma infrastruktūra. Mēs skatāmies jā, par tām reģionālām stacijām, varbūt arī atsevišķi posms, tur kaut kā uz pamata trases, ko privātais varētu būvēt, nevis tikai esošā līguma ietvaros. Un, protams, tad arī Rīgas apas, kur ir ieplānots kaut kāds risinājums līdz 30. Gadam, lai būtu savienojums, bet ar privātu investoru piesaisti varētu nodrošināt to pilno apjomu, kas ir sākotnēji ieplānots.
Un tad līdz kuram gadam to varētu īstenot?
Grūti šobrīd pateikt, protams, tas prasīs laiku, kamēr mēs atrodam investors, kamēr mēs ar viņiem veicam šīs sarunas, lai saprastu, kas ir un kas nav piemērots, un tad līdz tam arī sagatavot kaut kādas līgumus un tik pie kaut kāda tur vienošanās. Un respektīvi mēs tad skatāmies uz tām posmām, ko varētu no 27. Gada sākt būvēt, kas būtu piemērotāk priekš PPP.